росла Дуня, Дуня и яблука, Дуня и яблука.
Krásný úterý večer, vážení posluchači, hlásí se Krištof Koucký z Berouna. Máme tu 12. díl z cyklu pořadu Mystika a budeme se dneska věnovat takové základní praxi, nějakým opět doporučením, budeme navazovat na předchozí díly a snad se dozvíte i něco dalšího. Tak užijte si zatím písničku od Bilja Krstič, Dunie i Jabu něco. Ještě jednou vás vítá v živém přenosu Krištof Koucký. 12. díl pořadu Mystika, základní praxe, který by měl fungovat jako takový návod pro všechny z vás, kteří se věnujete nejenom teoriím, ale máte už ten skutečný zájem vlastně o tu praxi, o tu vnitřní proměnu, respektive proměnu spíše návrat k té své pravé síle a jste třeba někde v začátcích, po případě i se věnujete nějakým typům praxe a třeba byste se rádi inspirovali z jiného zdroje, protože víme, že každý zdroj vždy může inspirovat v něčem úplně novém. Můžou to být letmé věty, letmé poznámky, ale každý z nás, tak jak čte realitu a vesmír úplně jinak, osobitě, tak i samozřejmě předání každého z nás je osobité a zkrátka úplně všude můžeme najít ty perličky toho poznání a vytvářet si syntézu těchto perliček a hlavně vlastní systém samostatný k tomu, abychom byli sami samostatní. Sami statní. Tak, dejme tomu, že jsme v těch předchozích 11 dílech a také v dalších pořadech probrali různé záležitosti a dneska si zkusíme říct si něco o tom, jaká ta základní praxe by mohla být, jestli také lze rozlišovat na jakoby metodu jakousi vnitřní, spíše charakteru sebepoznávacího a také metody jakoby vnější, které už jsou o té aplikaci, o změně prostě prostředí. Samozřejmě je to naprosto provázáno, nejde to v žádném případě oddělit a sami se v tom doufám zorientujete. Udělal jsem si poznámky, abych se co nejméně jaksi pletl nebo odskakoval, jak je mým horším zvykem. Nicméně základ té praxe jako takové vůbec, pokud se budeme bavit o praxi, která není vysloveně takového toho prostě materiálního typu, protože taky tu mám poznámku, že jeden ze způsobů toho přeprogramovávání jistě znáte z takových těch moderních coachingů různých a těchto záležitostí, například, já nevím, psychovolkmen, neurorestart a další tyhle záležitosti. A já prostě jsem přeci jenom ten psychovolkmen měl. Ozkoušel jsem si to. Neurorestart jsem si tady, když jsme to probírali asi tak před rokem ve vysílači, tak jsem si ho pokusně stáhnul, nevydržel jsem více než asi 5 sekund koukat na toho pána. Takže já bohužel s těmito verzemi jakoby toho té změny nemám příliš dobré zkušenosti, možná někdo z vás ano, nevím, ale do úvodu bych chtěl právě říci, že ta vnitřní cesta, ta samostatnost, která je založená spíše na tedy prostě vnitřních schopnostech, je taková jako bohatší, je plnější. Má takové určité koření, které si nejde koupit a je to zkrátka něco, co bych si troufal říct, že skutečně si odneseme po té smrti, odneseme si to do dalších zrození. A je to hlavně takový jakoby vnitřní poklad, jako kdybychom střádali nějaké drahokamy té duše a ty vždycky tam jako jsou. A prostě takto. Rád bych začal právě nejdůležitější vlastností pro to tento úvod a tou je, a teď možná to pro někoho bude znít příliš pateticky nebo dogmaticky, v žádném případě to tak nemyslím, ale je to jako víra. Zní to asi divně, co? Jako víra, tady ze studia Beroun zazní slovo víra. Nebojte, Bible už nezazní, to ne. Ale víra zazní. A víte proč? Protože víra je vlastně slovo, které zahrnuje opravdu mnoho různých věcí, často velmi vzdálených, či dokonce až protichůdných, podle toho, jak to kdo chápe, samozřejmě. A tou vírou tedy myslím něco, co je jak jakási vnitřní, neochvějná, naprostá jistota v tu přítomnost toho univerzálního zdroje, toho úplného božství, toho prvotního božství. A zároveň je to jako touha jít za tím. Je to ta gravitace, ta láska, kterou jsme přitahováni zpátky domů. A není to pouze právě jakoby ta struktura těch nadvědomí. Jo? To víme, že máme jako strukturu, takovou páteř, takové obratle těch vyšších složek, těch vyšších čaker. Mám na mysli takový ten úplně ten prvotní paprsek, ten, který opravdu nelze vyjádřit jakkoliv. A ten do nás každého proudí, pramení. A vlastně je to ten prazákladní, to slovo boží, které pak ve svých nižších vibracích způsobuje všechny ty miliardy let nějaké evoluce té duše, že jo, kdy prostě procestujeme kde jaký kout vesmíru, učíme se v různých tělech, v různých rasách, nemyslím pouze na Zemi, ale opravdu kdekoliv jinde, a myslím tím tu úplně tu prazákladní složku, tak tu můžeme klidně právě vnímat jako jakousi takovou víru. Je to vědomí toho, že to je. Je to opravdu taková prajistota, prazákladní jistota. Co se týče jakoby techniky nebo technického uvažování, můžeme si říci, že to je záležitost od 7. čakry nahoru. Samozřejmě je vnímána také velmi jaksi uchopitelně právě skrze srdce, skrze lásku, ale v tom poli toho člověka to vypadá prostě jako určité změny toho průtoku tou 7. čakrou a těmi vyššími čakrami nahoru. A zároveň, jak je tady zvykem v těch pořadech si říkat i ty zneužití, nebo na co si dávat bacha, tak zároveň i v tomto, představte si, i v té 7. čakře jsou možnosti se jakoby nachytat, a myslím tím právě jakoby záměnu této kořenové praenergie. To je taková páteřní energie, taková osa vesmíru, která vytváří středy všech částic, všech sluncí, prostě všeho. Tak a jako na takové té ose pomyslné, jako takové perly visí ty čakry až dolů, až po tu jakoby první čakru, která emituje ten náš hmotný život tady na Zemi. Ale v prostředí té 7. čakry tam může dojít k záměně vlastně této zdrojové energie, energie opravdového božství, právě s těmi různými egregory a syntetickými bytostmi. Vlastně jsou to elementálové. Jo, mluvil jsem o tom mnohokrát, takže to jen tak jako dodávám, že například je úplně něco jiného skutečný Ježíš Kristus a ta představa o Ježíši, kterou vytváří ta miliarda těch věřících. To je vlastně jenom takový zhluk těch představ, který získává ale vlastní inteligenci. A ten je v astrálu, jo? A ten vlastně nemá s tím Kristem, s tím Ježíšem opravdovým co společného. No a bohužel právě i mnoha taková ta různá božstva a podobně jsou stejného charakteru. Jo, takže to jen tak na úvod, že bych to velmi doporučil se najít v sobě tu část, která to jako opravdu potom touží, potom. A je schopná jako prožít cokoliv, aby se skontaktovala, aby žila to božství, aby se stávala více a více prostě tím, tou svojí podstatou. Protože kdybychom toto nezdůraznili, tak by vlastně všechny ty pořady neměly žádný smysl. A ani tento. Protože ono je jako docela jednoduchý si rozvinout ty schopnosti, jo, nějaký to třetí oko, ty vyšší smysly, nejrůznější, já nevím, channeling, pak ty další záležitosti, energetickou citlivost, to všechno lze, ale lze to právě bez toho průtoku nahoru, bez toho průtoku k tomu božství. Takže to je jako další nachytávka, kromě toho špatného napojení. Mimochodem, proč myslíte, že se v Reiki nesmí pracovat se 7. čakrou? Protože kdyby tam člověk jenom zavadil o tu energii toho původního zdroje, tak mu to Reiki zruší a ty bytosti a ty egregory z toho astrálu, co na tom Reiki vlastně jakoby dělají a vysávají ty lidi skrz ty symboly vpálený do pole, tak by přišli o to jídlo. Samozřejmě, že to Reiki je ještě celkem neškodný do určitých chvil, do určitých stupňů vývoje a podobně. Nicméně, když se pak kouknete na ty velmistry toho reiki, tak už tam je patrno to, ta škodlivost. No ale ta druhá nachytávka je právě zase používání jenom toho třetího oka bez toho, čemu tedy jsem v tomto pořadu začal říkat víra, bez toho skutečného připojení ke zdroji. Jo, protože to máte pak všechny ty mágy, který dělají jakoby zázraky, ale taky jsou inspirováni kýmkoliv jiným než tím prvotním zdrojem. Může to být různě, může to být proměnlivé, může to být jako schválně, jako zkouška třeba, rozpoznání lidí a podobně. Vemte si třeba, já nevím, v těch náboženstvích ty různé krvácející, já nevím, stigmata nebo tyhle ty záležitosti, ty ikony, nebo ty, já nevím, v Indii, jak proudí mlíko z těch různých soch, těch bůžíků, jo, ale to jsou všechno záležitosti, které prostě jako jdou a nemusí mít vůbec nic společného s tím původním zdrojem. To je prostě jenom fyzika. Fyzika, kterou ještě nemáme úplně zmapovanou, jak bychom mohli mít, že? V tom stalinistickém materialismu. Ale víceméně jsou to prostě normální zákonitosti, zákonitosti stvoření. Ve středověku by televize byla divná a dneska je divný třeba ještě tohle pro nás, ale prostě to je vývoj. No a tím bych se mohl vlastně plynule dostat k tomu, že hodně slov padne ve smyslu té základní praxe na to ovlivňování různých záležitostí, například přeprogramovávání vody, vyciťování těch energií, používání třeba kyvadla, karet a dalších záležitostí, které jsou těmi vystrašenými následovníky právě těch egregorů považovány za jakoby magii, a oni se toho bojí, varují před tím a tadle, a mají pravdu v tom, že to je vlastně jakoby magie, od slova z němčiny známe jako machen, konat, je to magie, je vlastně konání, ale není důvod k tomu, že není používána. To varování tkví v tom, aby byla používána ve jménu lásky, ve jménu toho původního zdroje, ve jménu té naší podstaty, té duše, protože řekněte mi jakoukoliv vnější věc, která není magie. Samozřejmě magie je vlastně úplně všechno, původně to je slovo jako skutečně ve smyslu toho konání, tak jsem si vymyslel takovou definici, že magie je aplikace božích zákonitostí pro dosažení určitého cíle. Jo, to znamená, že i výroba poličky je magie. Dokonce třeba věda byla ještě za dob renesance velmi úzkým aspektem magie, a to dokonce takovým fakt jako tvrdým, studeným, chladným odvětvím té velké magie, té alchymie. Protože věda jako taková opravdu jako funguje bez lásky. To je dokonce způsob, jak jako aplikovat ty zákonitosti toho vesmíru zcela bez lásky. Věda je přímo způsob jakoby té nejstudenější, nejtvrdší magie. Takže všechno ostatní už je skoro lepší, dalo by se říct si. Samozřejmě kromě vysloveného aplikování těch temných inspirací. To samozřejmě. A tím chci říct, že třeba dokonce i modlitba je vlastně součást magické praxe, protože se jedná už o techniku vlastně propojení, nebo je tam to přání, že jo? Většinou se člověk za něco modlí, buď to pro sebe, nebo pro někoho jiného, pro pomoc, pro svět, může to být cokoliv. A také se někam napojuje, že jo? Někam tu modlitbu směřuje. A vytváří u toho, když je to aspoň mysleno teda jako upřímně, vroucný pocit. To znamená, že aktivuje svůj energetický systém, ideálně to srdce. Jo, takže vlastně jsem chtěl relativizovat to dogma, co je magie, co není. Protože magie je opravdu to konání. No a to je velká věc. Tady v tom pořadu to bude tvořit valnou většinu té náplně. A tu druhou většinu té náplně bude tvořit právě spíše jakoby vnitřní způsob toho sebepoznání a přeprogramovávání až do přirozenosti. Když si vytvoříme jako pomocný archetyp zase nějakýho jako mistra, může to být třeba ten opravdový Ježíš, dosaďte si někoho, kdo je vám sympatický, pokud jste jiného typu zaměření, dosaďte si vašeho oblíbence nebo oblíbenkyni, tak ti dosáhli toho stupně, že jakékoliv přání nebo tak prostě cokoliv se v nich hnulo, se stalo. Jo? Oni byli úplně propojeni v těchto dvou směrech. My stále ještě věříme na to, že existuje jakoby vnitřní svět, naše psyché, vnímání našeho ducha, jo, dokonce myslíme, že jako za tou kůží směrem dovnitř je jako to tělo vnitřní a směrem ven už není. Jo, prostě je tady v té duální vibraci, tady v tom duálním vnímání je to skutečně jakoby duální. Prostě vidíme to, že to je duální. Vidíme, že je nějaký uvnitř svět a nějaký venku svět. Ale u těchto mistrů to bylo už zcela propojeno. To znamená, že jakákoliv změna v jejich poli se ihned projevila v tom hologramu, v tom zdánlivě vnějším světě. A to byla vlastně taky ta podstata toho mistrovského učení. Tím chci opět říci, že to spolu naprosto souvisí. A pokud se tedy budeme jako základní premisou řídit následováním toho prvotního božství, toho úplného zdroje, a tak nám samozřejmě dojde, že prostě to je propojeno. Takže v rámci toho sebepoznání, respektive návratu k sobě samému, tím myslím, kde si hluboko až ten prvotní zdroj, se myslí taková jakoby osmička, já jsem o tom hovořil taky v některých pořadech, takového vývoje vnitřního. Představme si čtyři body na té osmičce a ta osmička furt krouží dokola, do nekonečna. Jako ležatá může být ta osmička. Do nekonečna se ten proces děje. A vždy je v prvním bodě, vymyslete si směr, jaký chcete, to je jedno, v prvním bodě je nějaká inspirace, tedy nápad, a může to být pro náš pořad spíše diagnostika. To znamená uvědomění si, co se děje v nás, jak na tom jsme, nebo jak je na tom naše tělo, nebo jak je na tom něco venku. Prostě zhodnocení stávajícího stavu. Plus, ta inspirace ještě je také nějaký záměr toho, kam bychom tu danou věc, ten daný systém chtěli posunout či nasměrovat. Ideálně často ani nevíme kam, ale víme, že to je směrem k lásce, směrem k tomu prvotnímu božství. Nemusíme úplně přesně vědět zase, že jo, to je jasný, že ten, kdo si myslí, že přesně ví, co jako bude dělat do budoucna, tak je často z těch horních sfér upozorněn, že to božství je vždycky neočekávané, vždycky je tam to překvapení, vždycky je tam to překonání toho očekávání. Dokonce to je často ta nejpodstatnější zkušenost, že nikdy nedokážeme dohlídnout té krásy, toho, té pravdy, podobně. A v druhém bodě je to přeprogramovávání nebo seberealizace, jsem dříve řekl v těch pořadech, která souvisí v tom přeprogramovávání, že prostě měníme se, vytváříme nějaký systém nových návyků nebo nových zvyků, Zde to souvisí hlavně s rozvojem neurohormonálního systému, protože víme, že když jsme třeba od malinka do současného věku byli vychováváni v tom, že hmota je pevná, že ten hrneček je prostě pevný, tak se nám asi málo komu, někomu určitě ano, ale málo komu podaří třeba myšlenkou ten hrneček proměnit v, já nevím, v co, ve skleničku, tak, abych byl jako hodně tvůrčí. Ale kdyby se nám to povedlo, tak by to znamenalo to, že máme jako dokonalou neuroplasticitu, anebo velmi, velmi pokročilý energetický systém. Zkrátka to znamená to, že podle toho, čemu jsme učeni a v jakých jako myšlenkových a emocionálních programech jsme jaksi vyrostli a učeni a plus je tam ta zkušenost těch minulých zrození, tak to je ten stávající program. A tento program vždy můžeme srovnat s tím archetypem toho mistra, té mistrovské bytosti, a podle toho můžeme aspoň relativně usoudit, jak jsme třeba neúplní, jo? Že když si vezmeme, že ten, já nevím, ten mistr by proměnil ten hrneček, třeba by do něj vykouzlil kytičku nějakou nebo cokoliv, a my to neumíme, tak asi si můžeme říct, no to mi teda dlouho ještě k tomu zbývá. Ale v zásadě to je vlastně jenom změna prožitku až do té neurální soustavy. To je teda zase nic moc příklad, přiznávám. Takže třeba jiný příklad. Jsme často zvyklí například na nějaký typ stravy, jo, a prostě si na to zvyknem. Často je to spojeno ještě s rituálem, nějakým časem, s rodinou, pohodou nebo čímkoliv. A když pak se změní okolnosti, tak máme tendenci ten rituál opakovat. Pokud je to znemožněno, tak cítíme třeba takový nepříjemný pocit, že nemůžeme vykonat svůj oblíbený rituál. A tento nepříjemný pocit není nic jiného, než to, že nemůžeme ty neurální dráhy toho zvyku, které jsou vyrostlé v našem mozku, prostě znova vyživit, znova podpořit. A ta neurální síť konkrétní toho daného zvyku se jako začne ochabovat, rozpouštět. To často bývá jakoby nepříjemné. Jo? To je vlastně ten návyk. V tom je dokonce podstata jakýchkoliv návyků, jakýchkoliv programů. A to přeprogramování souvisí s tím, že my musíme najít, nechat narůst novou dráhu, novou neurální cestu. A třeba předevčírem v té vědomé sexualitě padlo právě těch 21 dnů, že je údajně tedy takovým důležitým časem k tomu, aby jsme tu novou dráhu vytvořili. To znamená, že když třeba někdo z vás by si řekl, ano, já si budu každý den připravovat vodu, energeticky, léčivou, pro sebe třeba, tak je dobrý to vydržet těch 21 dní, abychom už neměli jakoby pocit, že aby nás to jako nebylo to pro nás něco jako třeba až obtěžujícího nebo tak, jo. Zkrátka, myslím, že to je zcela pochopitelný. Půl hodina uběhla vlastně jenom k popisu tohodle. No a v dalším bodě, ve třetím bodě, často bývá uvědomění, že to tam celou dobu někde v nás bylo a že to je naší podstatou. Jo, třeba, když dám teda trošku lepší příklad, tak třeba mnoho z nás je zvyklých soudit třeba. To je ale hnusná taška nebo já nevím, co tam má divný oblečení a podobně. Plus si řeknu, no to je už mi sám ze sebe, je mi špatně, jak tohle dělám, přestanu to dělat. A teď jdu po té ulici, vidím tu hnusnou tašku a řeknu si, to je a... Ne, řekl jsem si, že to přestanu dělat. Tak to přestanu dělat, snažím se třeba v prvních dnech si říct, jak je hezká, ona není, furt je hnusná, ještě horší. A tak myslím na něco jiného a podobně. po týdnu už je to trošku lepší. No a když tedy tu praxi jakoby opakuji, tak zjistím po nějaký době, že dojde k uvědomění a já celou dobu zjistím, že jsem vlastně jakoby poškozoval sám sebe tou negací. Celou tu dobu, celý ten život tím nějakým návykem, který často byl, není to, že jo, ničí vina. My tyhle návyky přebíráme prostě od rodičů, ze školy. Ty rodiče taky si neřeknou, uděláme mu blbej návyk, že oni dělají to, co umí prostě, oni neumí nic lepšího, takže každá generace se může kousek posunout. A teď už konečně, když už to jde zase dopředu, ta evoluce přišla dlouho dozadu. A jednoho dne zkrátka dojde k tomu uvědomění a my zjistíme, že ta taška byla od vždycky naprosto dokonalým vyjádřením kosmické jednoty. Máme z toho takový orgazmus psychický. No a v té čtvrté fázi, v tom čtvrtém bodě, už to vyzařujeme, už je to ta manifestace, ale přirozená. To znamená, že nechodíme s bubínkem a s klaxonem a nevytrubujeme: hleďte, lidé prostý, zjistil jsem, že všechny tašky jsou hezký a podobně, ale vyzařujeme prostě tu energii jako takovou, která jde zvnitřku, a dokonce dochází k tomu, že člověk v naší blízkosti spontánně řekne: té, dítě, proč já vlastně furt se koukám na ty tašky, jak jsou hnusný? A samotné je to napadá. Je to kvůli tomu, že se právě přestaneme snažit. Protože něco se jako snažit tímto typem, tím jakoby nátlakem, je velmi nefunkční. Tento patriarchálně prusko-militaristický systém školství, kterým jsme byli všichni nuceni projít, nám namluvil, že to je normální. Ale to je vlastně největší patologie, co může být. Vemte si to. Největší géniové, ty nejlepší lidi, často v dětství právě měli velkou svobodu. Mohli lítat po lesích. To je způsob, jakým roste mozek. Ne ve škole u tabule. Tam akorát se zabrzdějí, že jo, ty touhy většinou. A nebo se ta duše tedy zlomí a pak dojde k velmi váženému přednostovi nějaké politické strany třeba, nebo nějakého ústavu, který je ovšem poplatný, protože to je podstata školství, naučit se ohnout hřbet a recitovat předloženou informaci, jak si to dotáhne v tomto systému velmi daleko, že? Ale na úkor své duše, na úkor právě zdraví, pocitu lásky, ztotožnění se s duchem, všeho, no. Takže je to na nás. A to všechno je v rámci toho přeprogramování. Pustíme písničku a v další části se budeme bavit o těch konkrétních typech té základní praxe, co můžeme dělat v začátcích a může nám to vydržet leta podle toho, o co se bude jednat. Dead Can Dance, píseň Bailar.
Let me.
12. díl pořadu Mystika právě posloucháte ze studia Beroun. Teď bude část o té základní praxi, o různých metodách, jak tedy toho sebepoznání, tak toho vnějšího konání. A ještě nás bude čekat také taková diferenciace, doporučení lepších spíše pro ženy a spíše pro muže. A pak i takové nějaké shrnutí, čemu se věnovat. Takže pojďme na tu diagnostiku. Ta diagnostika jak věcí vnitřních, tak věcí vnějších je několikerého typu. Začneme od těch spíše jednodušších, spíše přístupných komukoli metod. Tak asi úplně nejjednodušší způsob komunikace s vlastním podvědomím či nevědomím, které zahrnuje i právě všechny ty vyšší složky nás. Nevědomí nebo podvědomí je věc názvosloví, jo? Může se to fakt lišit dle literatury či směru, takže prostě dejme tomu těch 99,9% naší bytosti, kterou jsme, a která není to vědomí, tedy paměť, to, co si myslíme, že jsme, ale právě to všechno pod povrchem. Je to jak to pozitivní, tak ale i ty 13. komnaty, ty stíny, a to všechno je tím myšleno dohromady. Takže tím nejjednodušším způsobem asi budou ty karty. Jo, nějaký tarot, nebo nějaké ty vykládací karty, kdy zkrátka stačí myslet na nějaký dotaz či na danou věc, Může to být váš orgán, může to být nějaká osoba, může to být prostě jakýkoliv dotaz a prostě sejmout ty karty. A ten archetyp té karty vám docela přesně může diagnostikovat tu věc, se kterou máte tedy co dočinění. Jo, na tom jsou založeny ty, to vykládání. Skutečně je to dobrý prostředek, jak tím začít. Ale opět bych doporučil třeba předtím vždycky, anebo zasvětit ty karty právě pro ten záměr té čisté pravdy. Jo, protože zase pokud je vaše osobní vibrace nízká, tak si z vás můžou dělat právě ty astrální entity velmi jaksi prostě srandu, no. Nachytávají na to kde koho. Dokonce se specializují na to, aby jakoby zhoršili ten pocit. Ale tím se dostáváme k hrozně důležitý záležitosti. Já jsem o tom chtěl mluvit až v té sekci psychoanalýza, ale jde o syndrom slunčkáře. Tududum, tum.
Syndrom slunčkáře. Syndrom, jež hatí tuto civilizaci, jež je zdrojovým problémem veškerých útrap a smutku, křivd a samotné smrti Evropy.
Ano, syndrom slunčkáře, tedy neschopnost čelit pravdě, neschopnost se kouknout hnusu do tváře. Jo, to je taková ta poučka, jen to pozitivní vnímej. Když budeš vnímat to negativní, dáš tomu svoji energii. Ale to tak není, není. Prostě dokud si neuvědomím, že mi krvácí prst, tak prostě budu krvácet všude kolem a ušpiním ubrus, že? A pak ho budu muset prát. Mnohem efektivnější je si říct, je, já jsem si rozříz prst, musím si dát náplast. Ale, nebo si to spíš počůrat, že? Protože moč zastaví krvácení i hned a je sterilní a je to a neděláme biznis těm fašistům korporátním. Takže syndrom slunčkáře je obrovské varování, protože neumět si přiznat jako ten stín ty charakterové vady je jako alfou a omegou zabrždění ve vývoji. Největší nachytávky jsou vždycky v tom, co by třeba člověk ani často neřekl. Jo. V zásadě to bývá o tom, že ten stín se nám projevuje tak, že je nám něco velmi nepohodlné, něco, co třeba by mělo být velmi přirozené. Jo? Že já nevím, mě teď tohle téma nejvíc rezonuje v oblasti těch polarit, takže u nás mužů je to právě ta samostatnost, síla, prostě nestěžovat si a něco dělat. Jo? U žen je to ta emancipace dvakrát, ta hysterie a podobně, tak jo, radši budou do nekonečna dělat záchvaty muži i ženy, než aby tedy se změnili. Jo, protože a když je na to člověk upozorní, nebo by náhodou je to napadlo samo, tak se projeví syndrom slunčkáře a řeknou si, ne, ne, že jo, chlap si většinou řekne tím egem, jako ne, to já určitě ne, nebo to pokládá za nedůležitý, jo, prostě je to podstata toho, proč ta Evropa je dnes jako likvidována. Jo. Je to prostě neschopnost čelit té pravdě. Až do té doby, než ta pravda vás prostě jako zcela fyzicky dožene. Jo. Můžeme se bavit o tom, že ty islamisti jsou prostě projekcí nezodpovědnosti v úrovni vlády naší, osobní i kolektivní. Jo, tak dlouho prostě budem kolektivně tvrdit, já nic nezměním, nebo něco podobného, že zkrátka to, co nezměníme, nás půjde sežrat. Naštěstí tady my sice jsme unikli jako jinak, protože ten Západ tím, že neměl ty zkušenosti jako my, tak prostě má jiný typ iluze, jo, on to jako nevidí, furt do nekonečna bude věřit v ty politický a církevní autority. Mohl se spálit s nacismem, že jo, nebo s čímkoliv jiným, ale nestačilo to. My tady, jak jsme obohacený o ten komunismus, který byl taky docela očividnej, tak přeci jenom už aspoň něco poznáme. Samozřejmě nějaká část národa je toho havlistického typu, ale v zásadě podle mýho je to velmi malá část, akorát kvůli tomu, že ty média podobně jsou zaprodaný, tak se to tváří, že toho je hodně, ale já nevím, většina těch obyčejných lidí je prostě úplně normálních a má ten selský rozum hlavně, že jo, tu intuici a prostě dokonce ještě často míváme, i když Babiše jsme teda sežrali, jako to fakt i lidi, kteří pracují duchovně, tak Babiše jim sežrali, nechali se nachytat na tu hlášku, já mám hodně, už víc nepotřebu, že jo, to je neznalost psychologie, protože když znáte psychologii, tak víte, že ten, kdo má takhle hodně, chce ještě víc a taky prostě nevzdělání se v tom, co prostě dělal a podobně, no. Takže syndrom sluníčkáře je největší nebezpečí určitě na cestě sebepoznání, jako rozhodně, úplně nejvíc. Třeba jako z velmi specifický sorty populace můžeme říci třeba muži od 15 do 40 let, tak tam je asi obrovský fatální problém ta tráva, protože jsme, pokud to nevíte, tak jsme nejvíc hulící zemí na světě, dokonce víc než Jamajka. Jo, a vlastně těm ženským to fakt vadí. Málo která má takovou sebeúctu, aby mu dala košem nebo ultimátum, což by měli. A nebo teda se bojí, že bude prostě sama, že jo, s dítětem a tak. Ale v zásadě tohle přesně funguje tak, že ten chlap ani náhodou za žádnou cenu nepřizná, že v tom je ten problém. Stejně jako ten, co chlastá, tak nepřizná, že v tom je ten problém. Prostě. Jo, v zásadě jde o to, že uděláš cokoliv, jen abys netrefil ten hřebíček toho vlastního stínu na hlavičku. No. Takže to se týká úplně všech směrů. Jo? Že vždycky bude pohodlnější pro nějakého toho křesťana se vždycky vrátit k té své Bibli, než prostě začít cítit lásku. To je jasný. Jo? Pro toho pražského kaváreníka vždycky bude jednodušší citovat Českou televizi, než se zamyslet. To je prostě takový obecný rys té strašné lenosti té naší populace, ale podle mýho je to z velké části způsobeno právě tím školským systémem, tou do genetiky zarostlou manipulací, která tady na nás jako je experimentována. Nicméně na druhou stranu máme každý z nás naprostou možnost to změnit. Stačí se rozhodnout a udělat to prostě. Že jo? Ještě pak nastoupí syndrom sluníčkáře v dalším levelu jemnější, i syndrom sluníčkáře má miliardu levelů, ve smyslu třeba já se snažím, ale nejde to. Jak to mám udělat? No to prostě někde to uvnitř všichni víme, co máme udělat, jak to máme udělat, co máme změnit. Jde o to si to prostě přiznat, co tam nehraje v nás. Jo? To jsem se od těch karet dostal dost daleko, že? A dalších, oh, čas letí jako bláznivý. Kája připomíná. Takže to zkusíme vzít trošku více hopem. Karty, to je jasný. Většina těch knížeček k těm kartám obsahuje i takovej dobře pochopitelný třeba návod nebo inspiraci právě jak ten stín změnit. Jo, dobrý karty mají právě vždycky třeba popis toho stínu a transformaci toho stínu, jak to změnit. Takový ty sluníčkářský karty, tam je jenom pozitivno. Zase to záleží, no. Někdy to může být dobrý, prostě zase když člověk je takovýho toho negativního typu a babrá se v tom bahně do nekonečna, tak zase bych doporučil přeci jenom se soustředit spíš na to pozitivní, to ano. Důležitý je to prostě harmonizovat. Důležitý je nenechat se sežrat stínem a neodplynout do toho jako obláčku, že jo. Prostě bejt vždycky ve středu. Jak se říká, lidová moudrost, středa, je ho tam třeba. A pak máme v další pomůcce té diagnostiky kyvadlo. Jo, tak kyvadlo je velmi taky dobrá záležitost. Opět tam platí ta poučka s tím, že když ten předmět fyzicky, to kyvadlo, má nízkou vibraci, anebo vy máte nízkou vibraci, tak je tam výrazné riziko tedy jako zkreslení té informace z toho vlastního podvědomí nebo nevědomí právě astrální entitou. Jo, můžete si to svým způsobem ověřit, tu pravdivost toho kyvadla, vlastně tím, že se prostě zeptáte třeba na něco, co vám může někdo vedle říct, může si myslet třeba barvu, jo, tak tam můžete vychytat tu citlivost, vychytat tu vibraci a určitě se vyplatí ty informace, alespoň než zjistíte ty jemné vlnky, protože to, co ze začátku je nejvíc jako nepochopitelný a rok tápete, tak potom se stane naprostou samozřejmostí, jako třeba hmat, jo, a takhle to jde dál a dál. To, co je ze začátku tak jemný, že to skoro necítíte, vlastně ze začátku to necítíte, tak potom je to úplně samozřejmý. A to jsou právě třeba už ty energie a už i to, co vlastně vám říká to kyvadlo. To je jenom jako prostředek té komunikace, že jo, s těmi vyššími složkami našimi. A pak už není důvod používat dál ten předmět jako vnější na vlastně očurání toho ega, ale stačí to prostě vycítit, že jo. Protože channeling je pak už jako mnohem jemnější záležitost než třeba kyvadlo. Ta přímá verbální třeba komunikace nebo holografická. No a na co se můžeme takhle ptát? Můžeme se ptát na vlastní vibraci, to si uděláme třeba nějakou stupnici do nějakého půlkruhu, třeba já nevím, 1 až 10, nebo se necháme inspirovat výzkumem doktorky Clarkové, která vyhodnotila docela, protože ona teda měla i přístroje na to, takže vytvořila jako stupnici v kilohercích, která je celkem průkazná, mě to plně vyhovuje, tyhle čísla, ty naše generace prostě, dejme tomu, prostě ty sorty, kterým je kolik třeba 10 a víc let, 15 a víc let, něco takového, samozřejmě s velkým rozsahem a mnoha výjimkami, se rodila při vibraci 5000 těch kilohertz. Zajímavý je, že tady tolik má přesně frekvenci ultrazvuk, jo? Takže jako možná jsme se narodili díky ultrazvuku všichni na 5000 kHz. Bohužel lékaři se nezajímají o výzkum z biofyziky, takže dál a dál a dál budou prozařovat naše tkáně. A můžete si takhle měřit vibraci. Jo? Třeba ta doktorka Clarková uváděla, že je skoro nemožný, aby člověk, který jí červený maso, dosáhl víc než těch 3500. Že jo, uvádí ty vibrace těch jednotlivých virů, bakterií, chorob, ty jsou na úrovni třeba desítek, stovek těch kilohertz. A uvádí, že právě od nějakých těch 5000, když se jako, protože všichni nebo 90, zase nevím, 9% lidí kleslo samozřejmě z té vibrace, se kterou se narodili, do mnohem nižší vibrace. Já taky jet maso, jo, a podobně, taky jsem prostě měl blbý návyky, stres z té školy, všechno možný, že jo. Ten systém je specializovaný na to, aby vlastně utlumil tu vibraci, dělá to opravdu dobře, jako. To se musí nechat. Takže většina z nás v té první fázi, dejme tomu, dosahuje té vibrace, kterou měli, jako když se narodili jako miminko, tam může být takový prožitek určitý, takového prvního osvícení, takového prvního záchvěvu toho božství, když se dosáhne té vibrace, takové znovuzrození. Jo, a od té doby už se ta pravdivost všech těchto věcí jako výrazným způsobem zvyšuje. A dejme tomu, že třeba na 9000 už je velmi možné číst z Akáši. Například, jo, ale to je individuální, i to se může lišit, výzkumy jsou různé. Dále se můžeme ptát na tělesné systémy. Na kolik procent funguje ten a ten tělesný systém, čakry, na stravu, na lokaci, na práci, opravdu na cokoliv, jo? Je to dobrý prostě, jaký si mám koupit nudle, ty nebo ty, pak se kouknete na složení a když vám vyšlo, že to kyvadlo řeklo, kup si ty s glutamátem, tak vám tam něco do toho leze, do té komunikace. Když vám vyšlo ty bez glutamátu, tak si řeknete, dobrý. Jo, ale zase ověřujem. Je potřeba ideálně mít aspoň jednoho, dva nějaké spřátelené kamarády, kamarádky, osoby, které se ptají na to samé, aby se došlo k nějaké statistické, tedy té pravděpodobnosti. Jo? Zase syndrom sluníčkáře řekne, ne, každý máme svou subjektivní, jedinečnou pravdu, ale když se pak ptáme na stav, na vibraci, na něco konkrétního, tak tam tohle neplatí, ta poučka. No a pak už jsou takový ty jakoby vyšší. Určitě hodně důležitá a zcela zásadní je psychoanalýza každého z nás. Můžeme si říct, že je to spíše doména mužů, ale nemusí být, protože prostě je to doména lidská. Je to prostě zkoumání těch našich programů, kde vznikly, jak fungují. U žen jsou to spíš ty emocionální vzorce, často pocházející z matky, to jsou pak ty jejich z matky. A u nás chlapů jsou to nejčastěji spíše myšlenkové vzorce. Jo, prostě často myslíme jako robůtek, jako takový počítač. Proto pro ty jelitáře je tak snadný předpovědět naše chování, té populace. Oni nás prostě můžou vypočítat, protože nás vychovali do požadovaného právě požadovaný programový struktury. Božství se vyznačuje tím, že je nepředpověditelný, že v přítomnosti improvizuje, je tvůrčí, neopakuje nějaké poučky furt dokola. Jo, je prostě to po každý trošku jinak. Takže psychoanalýza je obrovská věc, že základní atributy je poznání té vnitřní druhé polarity, jo. Když je muž, tak vnitřní ženy, animy. Když je žena, tak vnitřního anima. Plus tam můžeme rozlišovat právě, tu božskou a tu démonickou složku v nás. Další způsob, jak skvěle se sebe analyzovat psychicky, je napsat si na A4, tu A4 si rozdělit na 4 části, jako horizontálně, čárky, vodorovný, a napsat si oheň, voda, země, vzduch, a na 8 sloupců, tedy kecám, na 2 sloupce jenom, ano, na 2 sloupce, a ke každému tomu živlu napsat jako pozitivní a do druhého sloupce negativní vlastnost. Ano, takže vznikne 8 rubrik. 4 řádky, oheň, voda, země, vzduch a 2 sloupce. Jo, takže třeba oheň, pozitivní, motivace, nestydím se, a negativní třeba, stydím se, jo. Něco takového. A když si to takhle vypíšete, tak ono se to zdá třeba jako to vím, kdykoliv, jo. Ale když si to vypíšete, tak máte najednou velmi srozumitelnou mapu toho svého charakteru a víte, na čem pracovat. Je to fakt dobrý. Jo? Protože ten stud, že jo, to je velká věc zase v naší populaci. Spolehlivě nás většinou do takové třetí třídy odnaučili všechny zpívat, malovat, projevovat se, vlastně mluvit, často mluvit. nebo dívat se do očí, to vůbec jako v té populaci nemáme. Přitom jsou to naprosto nejzákladnější záležitosti. A to je tedy další metoda. A zde bych zařadil tedy už ten zmiňovaný syndrom sluníčkáře, což je neschopnost právě si to přiznat. Jo, a mluvím obecně, jak pro vnitřní charakterové vlastnosti, tak i pro vlastnosti jako vnější, politické a podobně. Hodně se setkávám s tím, že hodně lidí prostě říkává, já s tím nic neudělám, jo, ale kdo teda, jako kdo jiný? Kdo jiný žije v tvém světě, kdo jiný hraje v životě tvým hlavní roli než ty? Pan Sobotka? Jo? No, nevím. Takže další věcí je určitě vyciťování. Vyciťování je zase, bych řekl skoro o nějakou úroveň jemnější, nebo jak to říct. A vyciťování je nesmírně snadný, ačkoliv je taky nutný si to osvojit, respektive dovolit si to. Protože normálně se třeba právě u začátečníků projevuje program. A je to program. Já pevně věřím, že to je pouhý program, že to vůbec není pravda. Že když se třeba zeptáte člověka, cítíš jinak pravou a levou stranu těla, nebo jak se cítíš teď ve svých střevech, nebo jakou emoci prožívá tvoje pravý oko, tak neví. Jo? Ale přitom stačí se to naučit, nebo respektive osvojit si, a v tom tkví nesmírně jednoduchý způsob léčby, vlastní léčby, a to je taoistická metoda vnitřního úsměvu, protože to je opravdu tak jednoduché a přitom tak účinné, že bych to velmi doporučil, a je to první tedy z konkrétních praktických metod, kterou bych vám chtěl říct. Už jsem ji taky zmiňoval, ale je fakt úplně skvělá. Jde o to, že v první fázi třeba můžete zavřít oči a usmát se a zjistit, jak se cítíte, když se smějete. Pak se smát přestanete, zjistíte, jak se cítíte, a zjistíte, že tedy, když se smějete, je to nějaký pocit. Zjistíte, že tam existuje rozdíl mezi tím, když se smějete a když se nesmějete. A tento rozdíl je vlastně podstatou té vibrace, té změny. A ten pocit, když se smějete, zjistíte, že můžete cítit, že ho můžete v sobě prožívat, udržet, i když ten úsměv opadne. Jo, to je level 2. Level 1 je rozpoznat, jaký pocit máme, když se usmíváme. Level 2 je udržet tento pocit, i když úsměv opadne. Level 3 je lokace. To znamená zjistit, že tento pocit toho úsměvu se týká většinou oblasti úst, oblasti pusy prostě. A zjistíte v levelu, dejme tomu třeba 4, nebo dejme tomu, že to končí levelem 3, že tento pocit, respektive zmapování pocitu a nahrazení toho pocitu pocitem tohoto úsměvu, můžete dát do všech tkání těla. To znamená, napřed rozpoznám, co to je pocit smát se, pak se vžiju třeba do zadní části hlavy a zjistím, jak se tam asi cítím. A ideální je třeba zkusit se zatvářit, teda, jak se asi cítí. Jo, třeba zadní část hlavy. Nebo, a když máme třeba, já nevím, nějakou třeba ránu, nebo jako místo, třeba když je diabetik, tak se vžije do slinivky, jo, nebo tak něco. Nebo když má někdo aft, tak se vžije do toho aftu a zkusí si zahrát na herce a prožít tu, vyjádřit nějak gestikulačně nebo prožitkově, prostě jakkoliv výrazem tu věc, jak se cítí ta část, třeba jak se cítí ten red, který má tu aftu, jo, a teď třeba člověk zahraje úplně něco. No, a to je už ono. A pak už stačí tenhle pocit přehrát. Usmát se svojí aftou. To stačí. Když se usmějete svojí aftou, zmizí vám afta do dvou dnů určitě. Bez jakýchkoliv prostě prostředků. No a stejně tak je to pro toho diabetika na té slinivce, že jo, pro, já nevím, cokoliv. Samozřejmě, čím ta choroba je jakoby hlubší, tím třeba to souvisí s mnohem širším celkem, právě s mnoha programy v té osobnosti a podobně. Ten diabetes, co takhle jsem viděl u okolí i co se píše v literatuře, souvisí právě jako s láskou, ta distribuce cukru, jo, inzulín, který jako snižuje, myslím, tu hladinu cukru v krvi a ten ta látka, co ji zvyšuje, to je vlastně jakoby distribuce lásky, sebelásky k sobě samému, takže tam bych hledal ten psychologický kořínek, že je-li nějaký diabetik, tak pak bych přezkoumal, jak se dívám sám na sebe, jestli třeba nemám nějaké kódy zase od těch rodičů nebo učitelek, jo, který nám často nadávali, nikdy nic nedokážeš, seš debilní, nic neumíš, nebo tak. Takže jestli náhodou jsme tomu třeba neuvěřili a neříkáme si to, nebo necítíme to sami k sobě, to je strašně velká jako věc. Oni vůbec se to neřeší dodnes v tom školství. Zaplať pánbu my, který jsme měli dobrý rodiče, že ta naše psychika přežila aspoň trošku, jo, že nepracujeme v nějakých prostě, nevím, korporacích, nebo co já vím, i když to samozřejmě, já jsem taky pracoval v korporacích, jo, chápete, jako co tím myslím, jo, když se kouknete na ty politiky a tak, tak tam to je prostě vrchol patologie, oni za to třeba nemůžou, v nějakém normálním režimu by třeba zametali někde ulice, jo, nebo já nevím, nějaký Babiš by třeba jako prodával nějaký kudličky třeba za rohem někde na Žižkově v uličce, jo, dělali by třeba něco podobného, co dělají teď, ale jako na mnohem nižším postu. Takže vycitování je úplně super. No a taky je dobrý pro trošku třeba pokročilejší, ale nebo pojďme kašlat na tohle pokročilejší začátečník, dovolme si to dělat prostě cokoliv hned v přítomnosti, prostě to udělat, že? Vypnout toho sluníčkáře. A je to vycitování okolo těla, to znamená, jak se cítím třeba 10 cm před srdcem, nebo před solarem, před břichem. A zjistíte, že i prostě dostanete důkaz toho, že to pole, energetické pole, ty toky jsou i kolem vás, že existují třeba čakry i mimo tělo a že to prostě můžete jako spoustu záležitostí si pomoci i tímto způsobem, že začnete pracovat s polem i mimo hmotné tělo. No a samozřejmě nejlepší metoda diagnostiky vnitřního světa je realita. Kdo by to řekl, že? Takže první čakru nejlíp zjistíte, jak na tom jste s první čakrou, když se kouknete, kde bydlíte, jak bydlíte. Jo, třeba nájem versus vlastní, nebo stav uklizenosti, stav rozpadlosti, velikost, všechno tohle. Tam ještě samozřejmě ta proměna, ta nachytávka je v tom, že bychom mohli říct, no dobře, ale já nevím. Takže všichni ty šmejdi, prostě bankéři, mají úplně geniální první čakru. Tam je to jinak. Je to stejný jako se vztahem. Můžeme dojít cestou lásky, která je prostě opravdová, může být vnímána jako složitější, anebo velmi jednoduše cestou znásilnění k témuž výsledku. Jo? A bankéř je nepochybně cesta znásilnění, toho života, té reality, lidstva jako takového. Jo, to samé je, co se týče první čakry, jakoby ta energie té první čakry. Jak dostat energii do první čakry? Jo, tak zase, forma násilná je červený maso. Prostě uděláme tady velkochovy, budeme hromadně v miliardách vraždit zvířata, abychom si my, lidé, nadopovali první čakru, kterou prostě máme úplně v loji. Jo, tak to není dobrá metoda. Mnohem lepší metoda je prostě kořenit k zemi, ideálně kultivovat sexualitu a podobně. Pro muže je to zase ty taoistické metody úplně skvělý. Od té doby ta první čakra pojede jak prostě turboformule, když se to chlap naučí. Fakt je to super. A jo, já nevím, s druhou čakrou, jak jsou na tom naše vztahy, jak máme vitální energii, jako radost a podobně. Jo, třetí, vůle, peníze. Jak jsme schopní prostě mít ochranu, stabilitu a další věci, ty nižší čakry, že jo. Jako kultivace spíš toho zvířete v nás. Jo, protože ten dům nebo to bydlení, to je taky úroveň zvířete, to je, že jo, prostě ten, jak se to jmenuje, prostě ne bunkr, pelíšek nebo hnízdečko, jo, to je vlastně, to je společný u všech. To lidství začíná spíše tím srdcem a nahoru. No a srdce, že jo, to je jako už ten opravdový vztah, už to není jenom ten takový ten prostě jenom dejme tomu radovací, kamarádství a podobně, nebo jenom takový sex pro radost, ale už je to ta opravdová láska, nikoli ta zamilovanost, ale láska. A je to také opravdu to ta ochrana a štěstí. Jo, štěstí, opakuji, není to zlatý hmyz, ale je to schopnost člověka mít štěstí. Jo, krční čakra, tak samozřejmě komunikace, veškeré formy umění. Obrovská část lidí, se kterými se mluvím, říká, že má knedlík v krku, dlouholetý knedlík v krku, což nejspíše souvisí prostě s neschopností právě říct si pravdu, říct si to, co opravdu cítíme, protože za to jsme byli vždycky fackovaný, perzekuovaný, že seš drzej, co si to dovoluješ, podobně. Každý dítě je tak upřímný, dokud mu to nevymlátějí z hlavy, že se to nesluší říct té paní, že je tlustá prostě a podobně. Jo, takže to v nás prostě zanechalo bohužel ten knedlík v krku a souvisí to s tím, že neumíme zpívat, tedy myslíme si, že neumíme zpívat, ačkoliv to všichni jako umíme, to nejde neumět. Jde pouze nespojit emocionální prožitek s hlasivkama. To jde, to je to, co nás odnaučili, to je právě ten knedlík, neboli ten blok v tom energetickém průtoku té krční čakry. Ale není důvod to prostě neopravit. Určitě to zlepší výrazně kvalitu vašeho života. Mimochodem zpívání, alespoň hučení, nějaký tón, nebo dělání jen hů, extrémně pomůže, když máte třeba depresi. Je to geniální to. No v tom třetím voku, že jo, tak to jsou veškeré věci související se smysly, s intuicí a s IQ, s rozumem a s dalšími záležitostmi. Takže máte-li nějaký smysl na tom špatně, hlavně ještě nejčastěji zrak, sluch, tak je možno to opravit právě skrz práci s touto čakrou. Je naprosto normálním jevem pro všechny meditující, že se extrémně zvýší jejich inteligence a intuice. No a o té sedmí jsme mluvili. Je to vlastně jako ta víra, ta jistota, touha a absolutní neochvějnost vědomí toho prvotního božství, versus ty náhražky, to znamená ty astrální entity a náboženství, že jo? Nebo nějaký druh fetiše. Jo? To je jedno, jestli budete se vztahovat k nějaký sektě nebo knížce nebo já nevím, straně politický. Jo? Je to jako podobný, je to jedna verze jako chybného toku v té sedmý čakře. No. Takže to by byla ta diagnostika. To přeprogramovávání, tam řekl jsem, že bych odsunul do pozadí takový ty nový systémy, ačkoliv spoustu posluchačů už mi v minulosti poslali jako pozitivní zkušenosti s tím, nějaké ty kvantové probuzení, nebo jak se to jmenuje, tohleto, ten neurorestart, ten teda mi nikdo nevymluví, že je dobrý, to mi prostě holka, co na tom byla, odhalila, že v tom videu problikává ksicht toho pána, co to jako dělá, a to mi jako úplně stačí, víc vědět fakt jako nepotřebuji, ještě pak jsme se dozvěděli, že to je jako rozšířený a tohle, že to ví mnoho lidí, takže tam ne, i když některé ty dílčí informace samozřejmě jako pravdivý jsou, že jo, jako takhle funguje Lucifer, vždycky řekne něco, co je pravda, a obalí to něčím, čím vás jako chňapne, takže pak vás může vysávat a vy se upínáte na ty kousky té pravdy. Psychovolkman zkušenost mám, funguje to, ale je to jakoby zase, bych řekl dnes, ta forma toho znásilnění. Vlastně znásilníte svůj mozek, aby dělal to, co si tam naprogramujete jako program. Může to fungovat dobře jako pro něco jako ten vnitřní úsměv, jo? Jakože si naprogramujete, já nevím, třeba pocit energie, pocit vitality nebo bystrost. Takovejhle program různě si tam můžete dát a stačí si to jednou, dvakrát pustit a zjistíte, že to můžete dělat samozřejmě bez toho přístroje. No ale z této sorty bych doporučil ty jazyky. Tu magickou angličtinu, s tou mám zkušenost, že to fakt je dobrý. Myslím, že to je firma Taxus, takže to bych doporučil. Mně to tedy extrémně pomohlo, protože jsem ve škole nebyl dobrý v angličtině. Trpěl jsem právě tou metodou stalinisticko-prusko militaristickou těch biflování těch slovíček, jak já jsem trpěl, takže jsem pak nesmírně ocenil ten Taxus, tu magickou angličtinu, protože ta napodobuje a urychluje proces učení dítěte, jo, takže vlastně se učíte jako malý dítě, který se taky naučí nesmírně složitou řeč, třeba češtinu, že, a už obstojně mluví v nízkém věku, jak to je možné, že mluví během pár let mnohem, mnohem lépe, než prostě v tom našem školském systému pod obrovským drillem za víc let. No, je to právě přirozeností, tím, že se to naschvál nějak nebifluje. Takže tohle bych doporučil. No ale hlavní metoda přeprogramovávání je samozřejmě, kromě těch ještě takových těch tedy změn návyků, disciplíny a podobně, je samozřejmě ta meditace. Jo, protože ta meditace, to je opravdu skvělá záležitost. Obrovsky navýší kvalitu života. Všech sort kvality života. Můžeme ještě se bavit o tom, že žena a muž jsou skutečně rozdílný, že ta žena se jako zavíjí dovnitř, ona se uvolňuje a uvolňuje, a mívá stejné výsledky jako muž, který se naopak jako chce hrozně vyvíjet. Takže to jako, ale přeci jenom ta meditace je prostě geniální. Meditujeme na čakry, na ty různé centra, meditujeme o symbolech, vyciťujeme tvary symbolů, vizualizace, afirmace, že nekonečná síla krajiny, to všechno může extrémně pomoci. Že ta meditace je o tom, že přímo měníme ten tok v tom poli skrz třeba prostě nejrůznější metody, vizualizaci nebo tu afirmaci, prožitek, zvuk, cokoliv, jak pouštím, že od Petra Chobota, skvělý úplně. Takže o tom bych víc nemluvil, protože to, jak si už děláme, prostě ty z vás, které to zajímá, to určitě už dělají. Pouštím to většinou o víkendech. Tento budu muset nejspíše vynechat, bohužel, ale zase pojedeme dál. No, ale ideální je taky zase, že jo, všechno si to jako přizpůsobit, ty vizualizace si přizpůsobit, protože třeba, já nevím, v té meditaci může znít, obaluje vás, já nevím, energie, která jako, já nevím, kolem vás krouží, tak někdo třeba to může mít spojený s nějakým nepříjemným pocitem, tak si, já nevím, představí, že já nevím, ho hladí, jo, něco takového prostě přizpůsobujeme. No a o tom uvědomění a přirozenosti jsem již hovořil, že to pak přichází spontánně. Často to přichází nečekaně a může to přicházet i bez jako nějaké cílené praxe. Prostě jdete a najednou, ha, vás něco osvítí a už v životě třeba neuděláte nějaký starý návyk. Jo, to bývá takový, že někomu prostě rupne v bedně, dá výpověď ze své korporace a začne, já nevím, pěstovat mátu. A cítí se 100 000krát líp, samozřejmě, že? Jde o to, co je pro nás tou motivací. No a přirozenost je prostě přirozenost. Pak je tu ještě to duchovní ego. To duchovní ego, to je věc taky, že jo? To jako do určitý míry je to věc společná. Já rozlišuju to normální ego a duchovní ego, ačkoliv ty mechanismy jsou podobné. Duchovní ego jsem zjistil, že fakt má teda úplně asi každý, kdo se trošku zabývá duchovnem. Bohužel. Každý je naprosto neochvějně přesvědčen o jako jedinečné pravdě své cesty. Jo. Nepřizná inspiraci od jiných. A podobně. Takže to je třeba duchovní ego. To klasický ego, to je to, jak jsem třeba mluvil s tou taškou, jo, prostě. A na to bych připomněl, myslím, že jsem to říkal v minulém, předminulém dílu té mystiky, takovou minimeditaci, velmi účinnou minimeditaci. Můžeme vycházet z premisy, že všechno, co existuje, je poměr mezi nic a něco, mezi poměr hmoty, antihmoty, černé nebo bílé. Takže ta meditace spočívá v tom, že si prostě uvelebíme a představíme si, že před sebe vymodelujeme takovou šedou krychli, může být mít i jinou barvu, ale ideálně nějakou hnusnou, a do té krychle, jako tu krychli vymodelujeme ze všech těch věcí, co si myslíme, že jsme, nebo z těch našich obav, nebo z toho, co je nechutný, jo, prostě ze všeho, co jako se nám třeba nechce, nebo je, nebo na tom lpíme, jo? Třeba ten, kdo si řekne, ne, moje reiki je nejlepší na světě, tak tam může hodit reiki. Jo? Třeba když v sobě spozorovávám, že mě, já nevím, štve nějaká pravdivá informace, protože asi ve mně rozrezonovává nějakou nedodělanost, tak to tam hodím, jo? Vymodeluju prostě krychly ze svýho ega, ze svých věcí, z toho, na čem lpím. Pro dobrodružné můžete si k tomu pak jako pomyslně čuchnout nebo naslouchat. Všem energiím můžete si čuchnout, ochutnat, naslouchat, vidět. Jo? To je, fakt je to jenom na vaší fantazii, na vaší dovolit si to udělat. Jo? Protože zase nastoupí ego a řekne, to nejde, to nejde to. Ale ono to samozřejmě vždycky to jde, že? V té jednotě jde všechno. Takže tak. A pak do té krychle vstoupíte dovnitř, tím dojde jako ke ztotožnění si se s těmi věcmi a všude kolem jste v té krychli a vy i prostor okolo, i samotná krychle zmizí. Je černá. Všude kolem je energie černá a je to energie nic. Afirmace v tuto chvíli je nic není. Můžete si třeba říct, jaký je to, že nejste. Jo? Ideální pro všechny ty, kteří se bojí samoty nebo ticha trénovat tu energii nicoty černé. Takže zmizíte všechno. Optimální optimální chvíle je, že zmizí i vaše mysl, jako na chvilku aspoň, jako že všechno zmizí. Když se přistihnete, že jako jste chvilku nebyl, tak to je to. To je ta energie. No a v tuto chvíli, když dosáhnete stavu nicoty, tak zase všude kolem, i včetně vás, je bílá. Afirmace je všechno je. A to je zase o tom, že vy se znovu zrozujete z čisté energie, z úplně bílé čisté energie. I všude kolem vás je bílá světelná síla a dokonce můžete vnímat v tuhle chvíli, že vás vidí miliardy bytostí z celého vesmíru, na vás koukají. Jo? Takže zkoumáte zase, jaké je to být světlo, jaké je to být všechno. No a z téhle pozice, až se nabijete tou energií, jako roztrhnete v jednom třeba takovém hurá, v takovém výbuchu extatické energie, tu krychli zevnitř. A jste znovu zrozen. A víte, co je nejlepší? Když si třeba řeknete, já nevím, kdybych použil ten blbej příklad s tou taškou, ta hnusná taška, která vás předtím štve, protože je na ní iluminácký Mickey Mouse, uděláte tu meditaci a potom, jak se na to kouknete, na tu tašku, úplně jinak. A vůbec to nebude už ten spiknutí iluminátskýho Mickey Mouse. Bude to něco úplně jiného. Bude to jako nad úroveň toho vnímání. Takže tuhle meditaci velmi doporučuji. Nesmírně se mi osvědčila a protože je takováhle, tak jde si jako uchopit do několika vteřinového procesu, který se hodí pak do denodenních situací. Tak, pustíme písničku a pak se pustíme ještě na tu fázi těch polarit. Opět That Can Dance, The Wind That Shakes the Barley.
I sat within the barley green, I set me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love, the old for her, the new that made me think of island dearly. And soft the wind blew down the glade and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died, with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamer to hooter tallow, I've lain my true love's clay-like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning early, with breaking heart when near I hear the wind that shakes the barley.
Deštný prales v pozadí je aktivován a my se pustíme do závěru dnešního pořadu. Budeme si říkat No, já se budu muset zeptat Jardy Hladila, jestli budu muset moci přetáhnout. Protože zatím časově to nestíhám. To bude.
Zpráva odeslána. Jdeme na to.
Takže na té zase si to můžeme rozdělit na tělo a fyzickou úroveň, psychickou a duchovní úroveň v těch polaritách. Takže u toho muže na fyzické úroveň, fyzická úroveň, u toho muže je to určitě hodně důležitý přijmout svoji sílu. I fyzickou sílu. Protože zkrátka je to zase hrozně důležitý ve všech možných úrovních. Nebudu už tady rozpatlávat zas tu politiku, ale i v tom vůbec samozřejmě stav těla jako takového pro ženy i pro muže je společně důležitý kvůli tomu, že ve zdravém těle je zdravý duch. No, tak to máte v tom všechno, že? Prostě proč myslíte, že třeba ty Egypťané pouštěli ty zasvěcence do těch pyramid nejenom po mnohaletém tedy výcviku psychiky a ducha, ale i jenom ve skvělé fyzické kondici, protože prostě ty nervy, ta neurohormonální soustava, včetně i těch svalů, je potřeba zkrátka mít v pořádku. Pak to líp proudí, ta energie. Mám tu dotaz z vesmíru, jestli tam zpívají ptáčci. Ne, to je prostě jenom deštný prales do pozadí. Jako nahrávka. Přes den to může být živé, takovéhle zvuky tady u lesa. Ale teď je to mrtvé. Teď je to digitální. No. Pak je s tím související u muže důležitý prostě narovnat hřbet, narovnat záda. Jo? To je záda, páteř je charakter, takže chodit rovně, zvyknout si na to, aby to nebylo to snažení, ale aby to vycházelo z té přirozenosti, z toho přijmutí té síly. No a další důležitý, pro muže jako fakt hodně důležitý, protože muž, který to zvládne, automaticky to jeho žena zvládne také, je právě kultivace sexuality, ovládnutí ejakulace a hlavně kultivace jako té energie nahoru. Fakt je to úplně nesmírně urychlující. Jo? Jako je to úplně taková složka, která strašně moc chybí v těch spirituálních naukách, v těch učeních. Protože nám dává obrovskou sílu. Sílu, která nesmírně urychluje veškeré snahy, veškeré techniky, veškeré snahy. Takže to bych velmi doporučil. No a pak na té fyzické úrovni taková mužská doména je přesně konstrukce těch různých zářičů, jako myslím sofistikovaná konstrukce těch zářičů, protože prostě můžete tam se vyžít v té metafyzice, což chlapy určitě baví. Takže si tam můžete zkoumat ty různý toky energetický, ty cívky, pravo, levotočivou, kameny a podobně. O tom ještě za chvilku. No a u ženy je asi tak prostě stejně důležitý, jako u nás je narovnat ten hřbet, což myslím tím i ten přenesený smysl slova, jo? Že prostě zase, kdybychom měli narovnaný hřbet, tak tady nesedí nějaký Babiš, Ježibabiš nebo Sodovka, bankéři a podobně. Prostě by to nemohlo existovat. Vůbec to by nešlo. Nenechali bychom to se sebou dělat. Evropská unie by byla opravdu někde v rakvi. Ani by nevznikla, možná. Tak u ženy je to ta pánev. Jo, zkontaktování ženy a jejího lůna. Pánve, protože tam tkví ženská moudrost. Stejně jako u nás je hlavně v tom brzlíku, ve smyslu té ochrany, imunity, zajištění toho vnějšího okruhu. Takže u ženy je to to bytí, ta pánev, to lůno. Jo, protože zase ilumihnáti nám namluvili to, že jsme si rovnější než rovni. To znamená, že jako ženu poslali vydělávat do práce. Pak se všichni diví, že se rodí divný děti. A chlapa vykleštili, jako usadili ho do nějaký kanceláře. Je to divný, no. Takže určitě návrat k polaritám. A kroucení pánve je pro ženy velmi dobrý začátek. Samozřejmě ženy vynikají alchymickou praxí, takže když žena s láskou uvaří jídlo, tak je to jídlo tak energetizované, že dokonce i ty toxické potraviny, které nám korporáti vnucují pod nos, může být jako ozdravující, může být vitalizující, protože šťastná žena, která prostě tu energii předá, ideálně skrz dřevěné jako pomůcky do toho jídla, tak to zkrátka taky funguje. A taky žena, že její doménou je hledět na očistu, na čištění těch prostor, ne jako a to zlepšuje samozřejmě i kvalitu všeho ostatního. Ale zase, bacha na to, nenechme se nachytat, protože znám sebe, jaký jsem byl. Možná, kdybych tohle slyšel, tak bych hned říkal svý partnerce nějaký tehdejší. Vidíš, Mařeno, tenhle říkal, že musíš uklízet víc. Jo? Ať co bych tím způsobil, akorát bych jí naštval a nechtělo by se jí to udělat. A když by to udělal, tak by to udělal z donucení. Takže hlavně nevytvářet nátlak, prosím. Psychologická úroveň, psyché, duše a vztahy. Muž. Tak u muže, že jo, je to jako takovýto filozofování. To znamená, že pro muže je velmi zdravé prostě přemýšlet. Přemýšlet. Zkrátka tak. Srovnávat různé filozofické systémy, duchovní nauky, vyseparovávat nesmysly, používat rozum a nějakým způsobem se v tom zorientovat, nechat se inspirovat a hlavně přehodnocovat stávající systém jakoby té vnitřní víry, nebo jak to říct, toho, v co věříme, jo? Protože prostě jenom blázen ustrne na jednom nějakém systému a neustoupí z toho tam, pokud to není tedy samozřejmě božského typu, že? Jako třeba Ježíš. Jenže oni z toho udělali to náboženství, no a to je už problém. Tam, protože to třetí oko, což je ta úroveň té psychiky, plus tedy brzlík a děloha hlavně, no vlastně co všechno je vlastně psychika, že jo, celý systém, tak nic. Ale souvisí to s tou sedmou čakrou, jak jsme se bavili předtím. A důležitý pro muže je určitě dosáhnout stability. Jo. Stability ve smyslu vlastně i fyzické, i mentální stability. Což je právě doména muže, ale proto je třeba stížený to přehodnocování, jo, že častokrát ten muž se tak jako drží toho svýho dogmatu, že to je na škodu. Jo? Ta pevnost by měla být v pohybu, samozřejmě. Jediná stabilita existuje pouze v pohybu, v té proměnlivosti. Vše se neustále mění. A k tomu je dobrý vyřešit si ten vztah s matkou i s otcem, ty programy prostě, že jo? O tom se bavíme v jiných pořadech. Strašně moc často a troufnu si říct i celkem do hloubky, protože vlastně vychází najevo, že ta nedokojenost mužů pak může i za to věčné zavděčování se nějakým pseudo-autoritám typu sodovky nebo debilního šéfa v práci. Jo, souvisí to zase s tím ohnutím toho hřbetu a podobně. A se závislostí na sexu taky. No a vždycky se můžem použít takovou směrovou pomůcku, že ten chlap by se neměl jako nechat zlákat tou pohodlností. Jo, vždycky je pohodlnější jít na pivo, než změnit charakter. No, anebo si stěžovat na něco, než teda to změnit. Jo, vždycky je pohodlnější se vrátit k pohodlnosti dogmatu, než začít přehodnocovat celý ten systém nějaký. Takže určitě je to i síla v těchto oblastech. No a u ženy je to zase v tom rozpouštění jakýchkoliv stvrdlin. Jo, že ten muž často potřebuje tu stvrdlinu nějakou v sobě, to dogma, analyzovat, rozebrat. Jo, vůlí až přehodnotit, vůlí se naučit něco jiného a podobně. No a žena naopak. Žena právě to rozpouští. Úplně to jakoby rozvolní, přiznává si vlastně ten svůj stav bytí, který iluminátí namluvili, že to je něco podřadného, což právě není. Je v tom ten klíč k té evoluci toho lidstva, že? Protože šťastná žena znamená geniální dítě a to je ten cíl lidstva. Nikoli iluminátů, ty chtějí dobré otroky a proto chtějí staženou ženu. Emancipovanou dvakrát. A tam je, že jo, ty programy z matky, tedy z matky, to věčné hledání toho otce v těch partnerách, naštvanost na Boha, tedy muže, respektive zákonitosti ve smíru, což tkví tím feminismem souvisí, tedy bych doporučil více nazírat té principiálnosti, toho nadhledu a vlastně tak jako principem jako řešení muže je jako vytrvat, vydržet, tak principem ženy je právě kapitulovat, odevzdat se. A tím vlastně vznikne ta zdravá polarita. No a na té duchovní úrovni, že jo, domény mužů jsou spíše takové ty zrakově vizualizačně metafyzicko-fyzikální, jo, filozofické, pokročilé metafyzikální koncepty, Je to určitě živlově spíš oheň a vzduch, buditelství, spojování. To by jako měl spojovat ty nejrůznější informace. Mám povolený přetah. A to a zkrátka ta meditace, no, jako i disciplína. Je to skutečně tak a v té sexualitě je to často o tom, že když muž se naučí prostě s tím zacházet, to znamená, jak rozvádět ty vitální proudy v energetickém systému, v těle, zadržovat ejakulaci, další záležitosti, tak pak automaticky ta žena, která je nádobou, to přejme od něj. Jo, prostě slunce, svit slunce se odráží na svitu luny. Tak to zkrátka je. A u ženy je to zase spíš tedy voda a země, hodnoty lásky, empatie, naslouchání, regenerace, podpory. A taky, že jo, ženy jsou výborný v odhalování skrytých motivací. Určitě znáte, jak se vás žena na něco zeptá. Vy nevíte vůbec, která by je. A pak teprve, když to začnete chroustat tím svým mozkem, tak zjistíte, že ta žena odhalila úplně nějaký skrytý mechanismus, o kterým jste vůbec ještě nevěděl. Takže tam to je taky jako skvělá záležitost. My ženám zprostředkováváme nadhled a oni nám tu citlivost. No. Tak. A já myslím, že to možná i stihnu časově. Protože už čeká jenom poslední kapitolka. A tou bude letmá inspirace, ještě která nebyla jako řečena předtím v té základní praxi. Tak určitě voda, že jo, kooperace, interakce s vodou, na tohle téma je mnoho pořadů už. Martina měla krásný úvodní pořad o vodě. Velmi jsem se zasmál. vlastně tady bych se chtěl věnovat spíše té přímé energetické interakci s vodou. To znamená, že můžeme vytvářet jako specifické homeopatikum z jakékoliv vody pro nějaký konkrétní účel. Jde o takový bypass ega, protože ve skutečnosti jsme všichni z vody a normální meditací, změnou energetického proudění uvnitř našeho pole, změníme samozřejmě i informace a kód v té vodě v naším těle a tím i tu buněčnou úroveň. Jo? Ta voda zprostředkovává takový rezonanční mezičlánek mezi energií toho živlového těla a buňkama, hmotou. Ale protože máme to ego, tak nám pomůže to homeopatikum v té skleničce si udělat, protože tím jakoby očůráme to, že nemusíme meditovat, že? Lenoši jsme všichni. A můžeme to homeopatikum dělat několikerým způsobem. Například hodně jako rozdýchat čakru srdce, přiložit sklenku na úroveň srdce a vytvořit nějakou afirmaci, třeba si léčiva. Té vodě říkáme několikrát silně. Můžeme použít spíše mentální vlny, můžeme se jako soustředit naopak tím třetím okem jako do ohniska v té skleničce a použít přesnou afirmaci, třeba i hned po vniknutí do lidského zažívacího traktu okamžitě usmrtíš všechny druhy a formy virů. A velmi rázně to řekneme. Také může fungovat. Ideálně je vytvořit velmi silnou mentální vlnu na bázi lásky. Protože zase jsme manipulováni tím způsobem, že na rozděl a panuj, že? Takže nás rozpojili, v nás rozpojili často mozek, srdce a dolejšek, sexualitu. Jenže ono právě ten klíč je v tom spojení, v tom znovu spojení ve smyslu toho svatého Jiří, jo, který už je na tom bílém koni, to znamená má zmáklou sexualitu, má ten to kopí, ten s tím fáborkem, to je to napojení na toho, na to božství, na ten zdroj a jede s tou ctností, tedy pro nějaký, jo, jako porazit toho draka a podobně, tedy úroveň srdce, duše, poslání. Takže klíč je v tom spojení. Můžeme té vodě zpívat nebo děkovat. Rozhodně je důležitý si osvojit alespoň ten princip, že prostě cokoliv, čemukoliv je ta voda vystavena, jakýmkoliv vlnám, ať je to vlna emoční, zvuková, tak to ta voda prostě v sobě má. To znamená, že když se díváme na horor, nebo na nějaký prostě na zprávy, a je jedno, že jsou to dobrý zprávy, jo, ale prostě jde spíš o tu kvalitu té informace ve smyslu pozitivní, negativní, tak prostě tu vodu nemáme ideálně ve směru té zvukové vlny, jo, prostě nenecháme vystavit vodu těm negativním zprávám. No, k vodě prostě už je hodně, hodně informací. Dobrý na začátek je pracovat s kamenama. S kamenama tím způsobem zase je už o tom hodně informací, na internetu si najdete hodně informací, ale dobrý je prostě rozlišovat, a to se netýká pouze kamenů, ale také i třeba dřeva, nebo různých dalších jako předmětů. My můžeme totiž vycitovat jako ten rozdíl, myslím, je třeba si osvojit rozdělení kvantity a kvality. To znamená, že když máme ten krystal třeba, jo, nebo kus dřeva, nějakou větvičku, tak nejprve asi spíše rozlišíme kvantitu. To znamená, že asi napřed ucítíme, že u té špičky toho krystalu je té síly víc než po straně. Jo? To je takový začátek. No a potom teprve, když si osvojíme už, když už se tohle stane samozřejmostí, tak často pak už je ta kvalita. A to třeba je úplně pro mírně zkušeného člověka samozřejmostí, že třeba fluorid, křišťál, hematit, nebo já nevím, nějaký třeba zase ten karneol, mají úplně jinou energii. Úplně jinou energii. Takže, ale to je čistě ta živlová energie, jo? To není jako ještě ta duchovní struktura. Tohle je prostě jako ta živlová průtočná síla. Takže tohle si můžeme trénovat. Hlavně je to dobrý kvůli tomu, že potom vemete přesně v krámě ty dvě jabka a zjistíte, že to jabko, který má na, já nevím, na tý svý pokožce. Já jsem unavený, pardon už. Jak se to jmenuje pokožka u jabka? Slupka. Tak na tý slupce má třeba víc kazů, ale přesto má větší energii. Jo? Takže koupíte spíš to. Hodí se to prostě pro tu praxi. Určitě je dobrý, zvlášť pro ty, co chtějí vidět to pole, se naučit rozlišovat jemňonký niance barev, citlivit oči, protože pak už zjistíte, že ty barvy jsou spíš energie a pak už je spíš cítit. Totéž se zvukem. Pouštíme si skladbu, rozlišujeme nejrůznější nástroje a podobně a pak zjistíme, že jsme blíže tomu duchovnímu sluchu. Totéž vůně. A plus kombinace. To znamená, zkusíme rozlišit třeba, já nevím, vůni červené barvy a vůni modré barvy. Nebo zkusíme vidět, jaký je vysoký tón v té skladbě a ty bubny. Jo, představit si to. Opět připomeňme, že fantazie je latentní jasnovidnost. To znamená, že když si něco představujeme a dovolíme si jako představovat hodně sci-fi, až pohádkově, až dětsky, tak pak jsme paradoxně mnohem blíž té skutečnosti v tom jemnohmotném, v těch jemných sférách, než nejsme. Jo, protože třeba ta symbolická úroveň, někdo se koukne na nějaký pole, třeba kamenu, a zobrazí se mu symbol. Ten symbol, to je jako takový prostředek, aby on dovedl s tím komunikovat, aby to pochopil. Ale to ještě není to pole jako takový, že jo. Jako to pole, to je nádhera. Určitě to za to stojí, protože když jednou uvidíte třeba pole rostlin, tak to je vizuální zážitek, který vlastně stojí za to se to naučit. Pak ještě tu mám pár několik poznámek. Určitě ze začátku je dobrý pro začátečníka v té základní praxi začít cítit jako hlavně tu energii, že jo? Jako úplně teda na začátku. A tam velmi, velmi pomůže třeba to cvičení tai chi, qigongu, tincegrity a různých takovýhlech cvičení. Falun Gong, že jo? Za to ty oslavovaní Číňané tam mají, je pěstujou tyhle ty členy, ty cvičitele Falun Gongu, si je strana pěstuje na orgány, protože mají ty orgány zdraví a straníkům to asi dobře funguje, takže zase dejme si pozor na idealizování. Je to furt velmi zvrácený režim. Jo, samozřejmě bylo by bláhové si myslet, že je nějaký rozdíl mezi těmi režimy, prostě jsou to všechno totalitní režimy, které slouží jedný světovládě, jedný stínový vládě a je úplně jedno, jestli je to Čína, Amerika nebo podobně, to je právě jenom to divadýlko na nás. My máme moc to změnit skrz naše kolektivní pole a určitě je velmi efektivní začít s čímkoliv, i když se to zdá možná velmi jakoby banální až jednoduché, ale určitě to vaší vibraci nesmírně zdvihá. Vlastně to, že si rozpomínáme na ty přirozené schopnosti. Mimochodem, ještě si nemohu odpustit tuhle poznámku. Všimněte si, jak ta manipulace probíhá, myslím manipulace vědomí toho obyvatelstva, že buď to vám nahraděj to tím dogmatem, nějakým astrálním egregorem, náboženstvím a podobně, a nebo si vymyslej úplně nejgeniálnější důvod, abyste netrénovali a abyste nerozvíjeli tyhle svoje schopnosti. Jo? Podle toho je poznáte. Ten, který je napojený na ty blbý entity, vám vždycky bude vymlouvat, abyste nerozvíjeli ty schopnosti. Protože proč? Protože kdybyste získali citlivost, byť jen jemnohmatovou, tak už byste byli mnohem méně manipulovatelní a prostě byste jim to přestali žrát. Když získáte citlivost zrakovou, jemnohmotný zrak, když si aktivujete, tak pak vás oblafne už velmi málo co. Jo, takže i když na druhou stranu i oni dokážou jako vyvolat vizuální zmotnění jakoby právě těch astrálních egregorů a mnoho lidí si myslí, že to je panenka Marie a podobně, ale je to jenom zase zmotněná víra. Takže je v tom trošku zmatek a proto bych doporučil skutečně ten střed středu, srdce, ctnost, neutíkat k pohodlnosti, pracovat na sobě a léčit se, rozvíjet se. No a pak taky v tom začátku určitě bych doporučil i nějaké feng shui, protože zlepšit si kvalitu bydlení podle této nauky, která je docela vychytaná za ty tisíce let, určitě hodně pomůže. Dobrý je minimalizovat ostré rohy v místnostech. Ale se to zase zdá jako úplná banalita, ale fakt to prostě pomůže. Když zkombinujeme mnoho banalit, tak zjistíme, že kvalita našeho života enormně narostla. No, a pak taky je důležitá očista, ta je velmi vlastně důležitá, nejenom tělesná, ale hlavně ta energetická, udržovat pory čisté. Vím, že to zní teď jako metrosexuální poučka, ale pórami dýcháme, přijímáme tu energii. Víte, že v těch meditacích, které pouštím, se často přijímá energie skrz povrch celého těla a je to právě i skrz ty pory. A masírujeme akupresura, očišťujeme třeba hlavně lýtka, protože teď se stalo taky na semináři, že pro nízký průtok skrz nohy, skrz dolní centra, se může z té vysoké vibrace někomu zatočit hlava, že třeba má nižší tlak a spíše Martina píše beďary mačkat. Ano, beďary mačkat, nenecháváme v sobě hnít ty bakterie. Ideálně nepoužíváme nějaké korporátní kosmetiky, ale použijeme kapičku moči, kterou si každý vyrábíme sám specificky pro sebe a můžeme rovnou transformovat ego u toho. Takže je to všechno úplně krásný, vážení posluchači. Jsem rád, že jste vydrželi se mnou. Takže meditujte, vymačkejte si všechny pory a ovlivňujte vodu svojí láskou srdce, abyste mohli kopnout islamisty do zadku. Mějte se pěkně a naslyšenou.